Predikuesit, kapitulli 4. Kështu ktheva dhe mendova për gjithë shtypjen që ndodhi në ndjell. Dhe ja, lodët e të shtypurve, të cilët nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Nga ana e shtypësve të tyre ishte forca, por as ata nuk ka njeri që t'i ngushëlloj. Prandaj konsiderova të vdekurit, ata që tashmë kanë vdekur, më të lumtur se të gjallët që jetojnë ende. Por edhe më i lumtur se njëra dhe tjetra palë, është ai që nuk ka ekzistuar kurrë dhe ende nuk ka parë veprime të këqija që kryen në ndjell. Pash gjithashtu, që çdo mund dhe çdo sukses në punë, ngjallin smirë në njëri kundër tjetrit. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Budallaj rri me duart të kryqëzuara dhe ha mishin e vet. Vlen më tepër një grusht me pushim sesa dy grushte me mundim, duke përpjekur të kapësh erën. Kam parë edhe një kotësi tjetër në ndjell. Dikush është shkret vetëm dhe nuk ka as birë as vëlla, me gjitha të mundi i ti nuk ka të sosur dhe sytë e ti nuk janë gopur me pasuri. Por nuk e pyet veten, për kë po lodhem dhe lë veten pas një të mirë? Edhe kjo është kotësi dhe një mundim i rënd. Dy vlen më mirë se një i vetëm, sepse ka një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt nëse rëzohen, njëri ngre tjetrin. Por mirë ai që është vetëm dhe rëzohet, sepse nuk ka njëri që ta ngrej. Kështu gjithashtu nëse dy veta flen bashk, ata kanë mundësi të ngrohen. Por ai që është vetëm, si do t'ja bëj të ngrohet? Në rast se dikush mund të mposht atë që është vetëm, dy veta mund t'i qëndrojnë. Një litar tresh nuk këputet aq shpejt. Është më mirë një i ri varfër dhe i urtë, sesa një mbret plak dhe budalla, që nuk di më të pranoj qërtime. Sepse i riu ka dal nga burgu për të mbretëruar, me gjithë se kishte lindur i varfër në mbretërinë e ti. I pas tërë të gjallët që ecin në ndjell për të bashkuar me të riun, që shkon të zër vendin e tjetrit. Ishte i panumër gjithë populli, gjithë ata që kishin qenë para tyre. Me gjithë ata që do të vinë më pas nuk do të jenë të kënaqur prej ti. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën.